ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 19 ივნისია, ოთხშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლებების გამოშვებით მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
დამოუკიდებლობის შეერთებით უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ამ წუთებში ბერლინში ბრანდენბურგის ჭიშკართან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიტყვით გამოდის. ავღანეთის პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება შეაჩერა. ჩეხეთის პოლიციამ ორგანიზებულ დამნაშავეთა ჯგუფის წევრი დააკავა, რომელიც საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს. ფუკუშიმის ბირთვულ სადგურთან რადიოაქტიური ელემენტები აღმოაჩინეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ამ წუთებში ბერლინში ბრანდენბურგის ჭიშკართან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სიტყვით გამოდის. ობამამდე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა ბერლინის მერი, ასევე გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სურს რუსეთს შესთავაზოს სტრატეგიული ბირთვული ქობინების რაოდენობის შემცირება. ამ ინიციატივის თაობაზე ობამამ ბერლინში განაცხადა. მან თქვა, რომ სანამ ბირთვული იარაღი არსებობს, მთლიანად უსაფრთხო ვერ ვიქნებითო.
The fact that we can stand here today
ფაქტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია აქ დღეს ვიდგეთ იმ ზოლთან, რომელიც ყოფდა ქალაქს, მარადიულ ჭეშმარიტებაზე მეტყველებს. ვერავითარი კედელი ვერ აღუდგება წინ სამართლიანობისკენ, თავისუფლებისკენ, მშვიდობისკენ სწრაფვას, რომელიც ანთია ადამიანის გულებში. მოელოდნენ, რომ ობამა ასევე განაცხადებდა თავისი სურვილის შესახებ, შემცირდეს ტაქტიკური ბირთვული იარაღის რაოდენობა ევროპაში. ამ ადგილას, სადაც ახლა ბარაკ ობამა გამოდის, 50 წლის წინ წარმოთქვა შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯონ კენედიმ თავისი ცნობილი სიტყვები: მე ბერლინელი ვარ, რითაც სოლიდარობა გამოუცხადა მაშინ გაყოფილი ქალაქის მოსახლეობას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შეაჩერა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება იმ შეთანხმების გარშემო, რომელმაც შეერთებული შტატების არმიას საშუალება უნდა მისცეს დარჩეს ავღანეთში 2014 წლის შემდეგაც. კარზაის წარმომადგენელმა ფაიზიმ განაცხადა, რომ კარზაიმ შეაჩერა მოლაპარაკება უშიშროების ორმხრივი შეთანხმების გარშემო, რადგან წინააღმდეგობაა იმას შორის, რასაც შეერთებული შტატების მთავრობა ამბობს და რასაც ის აკეთებს ავღანეთის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების მიმართებით. განცხადებაში არ ზუსტდება, რა წინააღმდეგობას გულისხმობს პრეზიდენტი. რადიო თავისუფლების ავღანურ რედაქციას კარზაის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა უთხრა, რომ კარზაის უკმაყოფილება უკავშირდება კატარში თალიბანის ოფისის დასახელებას, ავღანეთის ისლამური საამიროს პოლიტიკურ ოფისს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ბერლინში კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მისთვის არ არის მოულოდნელი, რომ აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების გამო. სამშაბათს შეერთებულმა შტატებმა და თალიბანმა განაცხადეს თავიანთი ნების თაობაზე, რომ დაიწყებენ სამშვიდობო მოლაპარაკებას კატარის ოფისში. თალიბანს არ სურს მოელაპარაკოს კარზაის მთავრობას და არ აღიარებს მას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უარი თქვა დაეზუსტებინა, თუ რა სახის სამხედრო დახმარებას გაუწევს ვაშინგტონის სირიელ მეამბოხეებს. შეერთებულმა შტატებმა გასულკვირაში განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აპირებს სირიელ მეამბოხეებს იარაღი მიაწოდოს. ბერლინში ანგელა მერკელთან ერთად გამოსვლისას ობამამ თქვა, რომ მას არ შეუძლია და არ ილაპარაკებს სამხედრო აღჭურვილობაზე, რომელიც მიეწოდება სირიელ მეამბოხეებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას იცნობთ. სამეგრელოს რეგიონში აღმოჩენილ სამალავებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცხრა პირი დააკავა. დიპლომატებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაკავებულთაგან ერთი თავდაცვის სამინისტროს მოქმედი ორიგი პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია. ერთი ცნობა, რომელიც ასევე საქართველოს შეეხება, ჩეხეთის პოლიციამ ორგანიზებულ დამნაშავეთა ჯგუფის მაღალი რანგის წევრად მიჩნეული პირი დააკავა, ცნობით დაკავებული ქართველია. ჩეხეთის პოლიციის ოფიციალურ წარმომადგენელთა თანახმად, სამშაბათს პრაღაში ორგანიზებულ დამნაშავეთა ბრძოლის რაზმა დააკავა 46 წლის კაცი, რომელიც მიჩნეულია ქუთაისის დამნაშავეთა ჯგუფის წევრად. მისი ვინაობა არ გაუმხელიათ. ეჭვმიტანილის დაკავება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მკვიდრი, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების წინააღმდეგ დაგეგმილი ოპერაციის ნაწილია. სულ ევროპის მასშტაბით 32 ეჭვმიტანილი დააკავეს. თბილისის მერი თავს დამნაშავედ არ ცნობს და მიიჩნევს, რომ მისთვის წარდგენილი ბრალდება პოლიტიკურად მოტივირებული. ამის შესახებ გიგი უგულავამ განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელსაც დღევანდელ სხდომაზე უნდა მიეღო ბრალდების მხარეს მტკიცებულებათა დაშვების გადაწყვეტილება. იაპონიაში ფუკუშიმის ბირთვული სადგურის მახლობლად მიწისქვეშა წყლებში მიაკვლიეს სტრონციუმის და ტრიტიუმის მაღალშემცველობას. ფირმამ, რომელიც ამუშავებს სადგურს, სადაც 2 წელიწადზე მეტი ხნის წინ ბირთვული კატასტროფა მოხდა, განაცხადა, რომ ერთ-ერთი ტექნიკური ჭიდან ამოტომბულ წყალში მიკვლეულმა სტრონციუმმა დასაშვებ ნორმას 30-ჯერ გადააჭარბა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, საქართველოში კვლავ დააკავეს რამდენიმე ადამიანი ამჯერად სამეგრელოში ნაპოვნ სამალავებში დაცულ მასალებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ საკითხზე სიუჟეტით დავიწყებთ და უბრუნდებით საქართველოში დევნილთა მდგომარეობის თემას გაეროს ექსპერტის ვიზიტთან დაკავშირებით.
ბატონი ჩალოკა თვითონ პირველად ისტორიაში დაწერა გაეროს სპეციალური ანგარიში დევნილთა მდგომარეობის შესახებ და იმედს ვაძლევთ, რომ დევნილთა საკუთრების უფლება და სხვა უფლებები იქნება უფრო გათვალისწინებული.
შეეცდებით გავარკვეთ, რა კრიტერიუმები საფუძველზე იღებენ და უნდა იღებდნენ პრემიებს საჯარო სამსახურში მყოფი მოხელეები.
ლოგიკა შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს. სამსახურის ხელმძღვანელები წყვეტდნენ ამ საკითხს ინდივიდუალურ რეჟიმში.
მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს დაუბრუნდებით მსოფლიოში ჰომოფობია საბრძოლის დღეს 17 მაისს თბილისში განვითარებულ მოვლენებს.
მთელი რუსული პროპაგანდის მანქანა არის ამუშავებული საქართველოში და მიმდინარეობს, მე ვიტყოდი, ომი საქართველოს ორიენტაციის შეცვლასთან დაკავშირებით. აი ეს პროპაგანდისტული ომი დაიწყო 17 მაისს.
17 მაისს სწორედ მოხდა გარდატეხა და ქართულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ ღირებულებების გარშემო დაიწყო შეგროვება.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით, ავღანეთის პრეზიდენტის უარს შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებაზე, რომელიც უსაფრთხოების ხელშეკრულებას ეხება. ბოლო შემოთავაზებთ კულტურულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს მოუსმენთ მირჯან ქაიას, თურქული და მეგრული მუსიკალური ფორმების შემხამებელ მომღერალს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დაკავებული 1000-მდე პირი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სხვადასხვა სახით უკავშირდება რამდენიმე დღის წინ სამალავში აღმოჩენილ მასალებს. კონკრეტულად, საუბარი ადამიანებზე ფიზიკური თუ სექსუალური ძალადობის ამსახველ ვიდეო ჩანაწერებზე, რომლებიც 17 ივნის გახმაურებული ინფორმაციით, სამართალ დამცველებმა სამეგრელოში მიწის ქვეშა სამალავში აღმოაჩინეს. დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვიდეო ჩანაწერები საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გააცნო. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
იმას, რასაც 19 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისული უცხოელი დიპლომატები გაეცნენ, ვერასოდეს იხილავს ფართო საზოგადოება და შესაბამისად სამალავში აღმოჩენილ ვიდეო მასალას მხოლოდ ვარაუდები და უზუსტებელი ინფორმაციები და ზოგადი შეფასებები უკავშირდება. უცხოელმა დიპლომატებმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკომენტაროდ დატოვეს, მინისტრმა კი ჟურნალისტებთან საუბრისას ვიდეო მასალას საშინელი უწოდა და განსაკუთრებით გამოყო ეპიზოდები, რომლებიც ორი ადამიანის წამებასა და გაუპატიურებას უკავშირდება. ნაპოვნი არიან დაზარალებულები.
საუბარი არის ძალიან მძიმე დანაშაულის აღიარებაზე, საკუთარ თავზე აღებაზე, თუმცა აღმოჩნდა ისე, რომ ერთ-ერთი პიროვნება, მე წინასწარ შემიძლია გითხრათ, რომ საერთოდ არ იყო არც გასამართლებული, არც ციხეშენამყოფი, ის უბრალოდ აწამეს, მისგან ვერ მიიღებს მათთვის სასურველი ჩვენება. მეორე პირი, რომელიც აწამეს, აბსოლუტურად სხვა ბრალდებით იქნა დაკავებული, ერთად ციხეში მხოლოდ ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების და დარების გამო.
როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღის პირველ ნახევარში უთხრა ჟურნალისტებს, უკვე დაკავებული იყო 9 პირი. დღის მეორე ნახევარში კი გავრცელდა იმ პირთა ინიციალები, რომლებიც იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და წამების ბრალდებით არიან დაკავებული. ისინი არიან შინაგან საქმეთა თუ თავდაცვის სამინისტროების მოქმედი თუ ყოფილი თანამშრომლები და ერთი პირი, რომელიც უშუალოდ გაუპატიურებაშია ეჭმიტანილი. სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება გვამცნობს, რომ ამავე სისხლის სამართლის საქმეზე დადგენილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების მეგის ქარდავას, კოხტა კოდუასა და დავით ჩაგინავას ბრალეულობა. გამოძიების ინფორმაციით, კოხტა კოდუა და დავით ჩაგინავა ამჟამად საქართველოში არ იმყოფებიან, მათზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდება, მეგის ქარდავა კი ინტერპოლის წითელი ცირკულარით უკვე იძებნება. ირაკლი ღარიბაშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მიწისქვეშა სამალავში ნაპოვნი ვიდეო მასალა ბანო მერაბიშვილის დროინდელ უმძიმეს დანაშაულებს ასახავს და რომ უნდა დაისაჯოს ყველა ის მაღალი თანამდებობის პირი, რომლებსაც შეხება აქვთ ამ ფაქტებთან. გავხსოვნოთ, რომ 17 ივნის გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ვიდეო მასალა ნაპოვნი იყო სამეგრელოში მიწისქვეშა სამალავში, კერძოდ პლასტმასის კასრებში, საბრძოლო იარაღთან, ასაფეთქებელ მასალებთან, დასაჭერ პირთა სიასთან და ნარკოტიკებთან ერთად. მინისტრმა ღარიბაშვილმა 4 შაბათს ასევე აღნიშნა, რომ ეს მხოლოდ სამეგრელოს პრობლემა არ არის.
ეს იყო სისტემური პრობლემა. ეს არის ლოკალური ხასიათის პრობლემა, რომელიც მოხდა ერთ-ერთ კონკრეტულ რეგიონში ჩვენ ქვეყნის. ეს იყო სისტემური პრობლემა. ეს იყო ასეთი პოლიტიკა და ეს არის პრობლემა წინა ხელისუფლების და წინა რეჟიმის.
გამოძიება მიმდინარეობს და მძიმე დანაშაულზე პასუხისგებელ პირთა გამოვლენისა და დასჯის მიზნით გამოძიებასთან თანამშრომლობის აუცილებლობას ხედავს ოპოზიციაც. მაგალითად, ამ თემაზე კომენტარი გააკეთა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ.
იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელიც ამ დროისთვის ვრცელდება, საქმე ხება აბსოლუტურად არაანურ და უმძიმეს დანაშაულს, ორი აზრი არ არსებობს. დაულის ყველა ჩამდენი უნდა იქნეს დასჯილი მთელი სიმკაცრით, ვეთავს სრულ მზადყოფნას ვითანამშრომლოთ და მხარდაჭერა გამოუცხადოთ გამოძიების პროცესს.
როგორც უკვე ვთქვით, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა 19 ივნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკომენტაროდ დატოვეს, თუმცა ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ მათთვის სამალავში აღმოჩენილი ვიდეო მასალის გაცნობა სათანადო შედეგი მოჰყვება. როგორც მაგალითად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა აღნიშნა 19 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე, დიპლომატები ინფორმაციას მიაწვიან თავიანთ დედაქალაქებს, რაც აუცილებელია საქართველოში მართსაჯულების პროცესთან დაკავშირებით. ბული ეჭვების გასაქრობად. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უზე 1 საათზე იწყება. ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი საქართველოსი დევნილთა მდგომარეობას ეხება. გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ჩალოკა ბეიანიმ საქართველოსი ვიზიტის შედეგები შეაჯამა. გაეროს მიერ გამოქვეყნებული პრესრელიზი იტყობინება, რომ ჩალოკა ბეიანის ვიზიტის შედეგად მიღებული ინფორმაციით საქართველოსი კარგი შესაძლებლობებია იმისთვის, რომ დევნილების მიმართ დამკვიდრდეს საერთაშორისო სტანდარტი შესაბამისი ინტეგრირებული მიდგომა. რას ნიშნავს ეს? ნინო ხარაძისგან შევიტყობთ.
გაერო სპეციალური მომხსენებელი იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ადამიანის უფლებათა საკითხებში ჩალოკა ბეიანი საქართველოში ვიზიტის შედეგად მიღებული ინფორმაციის შეჯამების საფუძველზე წინასწარ ანგარიში იტყობინება, რომ საქართველოს მთავრობა განაგრძობს უწყვეტ ძალისხმევას სხვადასხვა დროს საქართველოს ტერიტორიაზე იძულებით გადაადგილებული და დევნილი პირების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიმართულებით. ამასთან ანგარიში ნათქვამია, რომ ამჟამად ქვეყანაში არსებობს კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ დევნილთა მიმართ საერთაშორისო სტანდარტების მიდგომა განხორციელდეს. ამაში კი იგულისხმება იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ საკანონმდებლო ცვლილებები და 2007 წლის სტრატეგიის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესი. ის რომ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში დაიწყება დევნილთა ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი. გაერო სპეციალური მომხსენებელი ჩალოკა ბეიანი ხაზგასმით გამოყოფს დევნილ ქალთა უფლებრივ მდგომარეობას და ხაზს უსვამს მათთვის მიწისა და საკუთრების უფლების კუთხით განხორციელებულ სამუშაოს. ბეიანი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს მეტი კომუნიკაცია იქონიოს დევნილებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა მიაწოდოს მათ ინფორმაცია დევნილთა მიმართ გატარებული სხვადასხვა ინიციატივების შესახებ. გაერო სპეციალური წარმომადგენლის ამ რეკომენდაციის ანგარიში შეტანა უყურს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლველთა მინისტრს დავით დარახველიძეს. მისი სიტყვებით, სამინისტროში პრაქტიკულად ყოველდღია მიღების საათები და სამინისტროს ამჟამინდელი თანამშრომლები წინამორბედთაგან განსხვავებით დევნილებს არ ემალებიან. დავით დარახველიძე ხაზს უსვამს ასევე იმ სტრატეგიას, რომელიც სამინისტროს აქვს აღებული და რომლის მიხედვითაც მომავალი 4 წლის განმავლობაში 20,000 დევნილი საცხოვრებელი სახლით იქნება უზრუნველყოფილი. ნაწილობრივ დონორი ორგანიზაციების დახმარებით და ნაწილობრივ სახელმწიფო სახსრებით თბილისსა და რეგიონებში ახალი კორპუსები აშენდება და გარემონტდება სარეაბილიტაციო შენობები.
პირველი ობიექტი უკვე რუსთავში მზად იქნება ივლისის ბოლოს, შემდეგ აგვისტოს ბოლოს თბილისში იქნება ყვარელის ქუჩაზე, მაგდროისათვის უკვე იქნება ჯიქიას ქუჩაზე, ასევე თბილისში თანდათანობით მოყვება ვაზიანში, გვაქვს 6 კორპუსის მშენებლობა და სადღაცა ოქტომბრისთვის უნდა დასრულდეს. ესენი ხება ახალი კორპუსები, 26 კორპუსი ვარკეთილში, დიდი ალბათობით და დიდი სურვილით ჩვენ გვინდა რომ დაიწყოს წელს და უნდა დასრულდეს მომავალ წლის განმავლობაში. შესაბამისად აქ არის თითქმის 300 მილიონამდე ლარის ღირებულების სამუშაოები. შესაბამისად მიყვება ეს დანარჩენებიც ფონიჭალის და დიდი ბიღომის.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლვილთა მინისტრის დავით დარახველიძის სიტყვებით ხელისუფლების სტრატეგიის მიხედვით ასევე გათვალისწინებული იქნება ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დევნილებს საკუთრებაში სახლები გადაეცემათ იქ, სადაც ისინი წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ და ადაპტირებული არიან იმ გარემოსთან. ანუ არ მოხდება მაგალითად თბილისიდან იძულებით რეგიონში გასახლება. სამინისტროს ამ მიდგომას პოზიტიურად აფასებს დევნილ ქალთა ასოციაცია თანხმობის თავმჯდომარე იულია ხარაშვილი.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები, რომელიც უკვე ინტეგრირებულები არიან თბილისში, რომ მართლაც პრეცედენტო ასეთი გადაწყვეტილება იყო, რომ თბილისშიც იქნება მშენებლობა დევნილებისთვის, რაც ადრე არასდროს არ ხდებოდა. მაგრამ ისევ და ისევ არა ყველაფერი არის ჩაცლილი. ბატონი ჩალოკა თვითონ პირველადაა ისტორიაში დაწერა გაეროს სპეციალური ანგარიში დევნილ ქალთა მდგომარეობის შესახებ და მე მგონი რომ ეს შეხედები, რომელიც ჰქონდა საქართველოში, იმედ ჩვენ გვაძლევს, რომ დევნილ ქალთა საკუთრების უფლება და სხვა უფლებები იქნება უფრო გათვალისწინებული.
თუ ისევ ჩალოკა ბეიანის ანგარიშს მიუბრუნდებით, გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი გამოთქვამს წუხელს, რომ მას არ მიეცა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის მონახულების საშუალება. ამასთან საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს მოუწოდებს გააგრძელონ ისეთი პროექტების განხორციელება, რომელიც დევნილთა დასაქმებას შეუწყობს ხელს და საკითხის გრძელვადიანი გადაწყვეტისთვის ხელშემწყობი იქნება. აქვე გავხსენოთ, რომ თვის დასაწყისში დევნილთა მდგომარეობის შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმაც უჩან ანუაშვილი სამინისტროს მიერ განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების პარალელურად სისტემური მიდგომის ნაკლებობაზე ამახვილებს ყურადღებას და დასდენს, რომ დახმარებები დევნილთა მიმართ სისტემურად უნდა განხორციელდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. საჯარო სამსახურში მყოფი მოხელეების შრომის ანაზღაურების მნიშვნელოვან ნაწილს პრემია წარმოადგენს. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით არ არსებობს კანონით დადგენილი კრიტერიუმი, რომლის საშუალებითაც განისაზღვრებოდა პრემიის მოცულობა, სიხშირე და გაცემის აუცილებლობა. პრემირების სამგვარი სისტემა უსამართლობისა და კორუფციის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის, რის გამოც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მის დაუყოვნებლივ შეცვლის საჭიროებაზე მიუთითებს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სწორედ პრემია წარმოადგენს საჯარო მოხელის შრომითი გასამრჯელოს ისეთ მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც ძირითადად სუბიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე გაიცემა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, კვლევა მაჩვენა, რომ არ არსებობს ნორმატიული აქტი, კანონი, მინისტრის ბრძანება, მთავრობის დადგენილება, რომელიც საჯარო სამსახურში პრემიების გაცემას დაარეგულირებდა. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე რა ლოგიკით გაიცემოდა პრემიები, კახა კოჟორიძე უპასუხებს.
ლოგიკა შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს. სამსახურის ხელმძღვანელები წყვეტდნენ ამ საკითხს ინდივიდუალურ რეჟიმში და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ზოგადად ითხოვს ნებისმიერი აქტის დასაბუთებას, საერთოდ დასაბუთებული არ იყო სამსახურის უფროსი კონკრეტული თანამდებობის პირს, მის ხელქვეითს, რატომ აძლევდა პრემიას. არადა ამას წირდება დასაბუთება. ეს უნდა მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს კონკრეტული თანამშრომელი სხვებისგან გამოირჩეოდა თავის ნაყოფიერი და შედეგიანი მუშაობით. ასეთი მიდგომა არ არსებობდა.
არ არსებობდა და არც ამჟამად არსებობს, ასე მიაჩნიათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რომლის მიერ ჩატარებული კვლევის ავტორის გიორგი ნარმანიას თქმით, არსებით ცვლილებად ვერ ჩაითვლება პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც მინისტრები პრემიების სანაცვლოდ გაზრდილ ყოველთვიურ დანამატს 4325 ლარს იღებენ.
ზოგადად მოტივაცია ამისი არ იკვეთება, თქვა რატომ უნდა მიიღონ დანამატი. თუ პრემიერ-მინისტრი მიაშიდა, რომ თანამდებობრივი სარგო დაბალი იყო მინისტრებისა, მას შეეძლო, რომ ინიცირება მოეხდინა საკანონმდებლო ცვლილებებისა და გაგაზრდილიყო თანამდებობრივი სარგო. და არა, თქვა დანამატი, რომელიც კანონი გვეუბნება, რომ უნდა გაიცეს ზეგანაკვეთური სამუშაო შესრულების შემთხვევაში, საპასუხისმგებლო ფუნქციის შესრულების შემთხვევაში. ჩვენ ხომ არ ვიცინეს არის მინისტრები შეასრულებენ თუ არა ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, რამე საპასუხისმგებლო ფუნქციები ექნება თუ არა.
ცნობისათვის, საჯარო მოხელის ხელფასი სამი კომპონენტისგან, თანამდებობრივი სარგოს, პრემიისა და სახელფასო დანამატისაგან შედგება. შესაბამისად, გიორგი ნარმანია მიიჩნევს, რომ უფრო სწორი რეგულირება იქნებოდა, თუ კი პრემიას ჩაენაცვლებოდა არა დანამატი, არამედ თანამდებობრივი სარგოს ზრდა. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით, გაცილებით ცუდი მდგომარეობაა სხვა სტრუქტურებში, სადაც პრემიები როგორც წესი სათანადო დასაბუთების გარეშე გაიცემა. პრემიების მოცულობა კი მართლაც შთამბეჭდავია. კერძოდ,
თავდაცვის უწყებამ ოქტომბრიდან თებერვლის პერიოდში 5.600.000 ლარის პრემია გასცა. ფინანსთა სამინისტრომ ოქტომბრიდან მარტის განმავლობაში 1.5 მილიონი ლარი. საქართველოს პარლამენტმა ოქტომბრიდან დეკემბრის პერიოდში 3 მილიონი ლარი. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოქტომბერ-მარტში 980.000 ლარი. მთავრობის კანცელარიამ ოქტომბერ-თებერვალში 1 მილიონი ლარი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამავე პერიოდში 1 მილიონი ლარი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კი ოქტომბერ-მარტში 1.100.000 ლარი და ასე შემდეგ.
თუმცა კვლევის შედეგების პასუხად სახელმწიფო უწყებების ცალკეული წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კარგად აცნობიერებენ პრემიების სისტემის ნაკლოვანებებს და მათ აღმოსაფხვრელად სათანადო ზომებსაც იღებენ. თამარ ჯინჭველაძის, იუსტიციის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის თქმით, სამინისტროში უკვე განხორციელდა მიზნებზე ორიენტირებული მართვის საპილოტე პროგრამა, რომლის მიხედვითაც ყოველ კვარტალურად ხდებოდა თანამშრომელთა შეფასება და მის საფუძველზე საპრემიო თანხის განსაზღვრა. წლის დასაწყისში განისაზღვრებოდა მიზანი, რომელიც ის ხრუ განისაზღვრებოდა დეპარტამენტისა და სამინისტროს სტრატეგიული მიზნებიდან.
შემდეგ კვარტლის დასაწყისშივე განისაზღვრებოდა თითოეული მიზნის წონა, ანუ ჯამური, თქვათ, წლიური წონიდან რა იქნებოდა მისი ღირებულება. გამომდინარე, თქვათ, სირთულიდან, ნიშნულობიდან და ასე შემდეგ. ხოლო კვარტლის ბოლოს თანამშრომელი აფასებდა შესრულებულ მიზანს და ადგენდა რა რამდენი პროცენტით მოხდა ამ მიზნის განხორციელება. შემდეგ უკვე უშუალო ხელმძღვანელი აფასებდა შესრულებული მიზნის ხარისხს, რომელიც გამოისახებოდა კონკრეტული ქულით და შემდეგ ამ ქულის დაჯამებით წონასთან მიმართებაში გამოისახებოდა საბოლოო საპრემიო პროცენტი.
თუმცა თამარ ჯინჭველაძის თქმით, იმის გამო, რომ მიმდინარეობს ხარვეზების აღმოფხვრა, აღნიშნული პროგრამა არ იქნა გამაგრებული სამართლებრივი აქტით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მისი წარმომადგენელი გიორგი ნარმანია კი სახელმწიფო უწყებებს სწორედ ამ მიმართულებით ურჩევენ ნაბიჯების გადადგმას.
და ჩამოყალიბდეს სამართლებრივი აქტი. ეს იქნება შეიძლება საკანონმდებლო დონეზე იყოს, შეიძლება თქვა სამინისტროების მიერ შემდეგ ამ საკანონო საფუძველზე რაღაც აქტები მიღებული თუ ბრძანებით მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული, სადაც გაიწერება თუ როგორ უნდა მოხდეს პრემიერის გაცემა, თქვა რამდენჯერ წელიწადში, რაოდენობით, როგორ უნდა მოხდეს შეფასება თანამშრომლის პრემიერის გაცემის თაობაზე, ანუ მაქსიმალურად შეიზღუდოს თქვა მინისტრების მაღალრიგოლის მენეჯერების სუბიექტური კრიტერიუმი და რაღაც ობიექტურ კრიტერიუმებს, ობიექტურ კომპონენტებს დაეფუძნოს თითოეული საჯარო მოხალის მიერ მიღებული პრემია. ეს არის საერთაშორისო ჟურნალის გამოცდილებაც და გვინდა რომ ეს გამოცდილება გადმოიტანოს ქართულ რეალობაშიც.
ამბობს სახელგანთა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი ნარმანია. პრემირების სისტემაზე, რომელსაც სიუშეტიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვები თბილისის და არა მარტო თბილისის ყოველთვიურობა. ისინი განსაკუთრებით ხშირად ხვდებიან მეტროსა და ცენტრალურ ქუჩებში. ბავშვების ასაკი სხვადასხვა არიან ისეთებიც, რომელთაც ჯერ სიარული არ შეუძლიათ. ისინი ქუჩაში უმეთვალყურეო წვანან და წინ ხურდაფულის ჩასახრილი ჯამი უდგათ. ხშირად იქვე ასფალტზე უდევთ საჭმელი. ხდება, როცა მათხოვრობენ ჩვილი ბავშვით ხელში. ხშირად ეს ჩვილი 10-12 წლის ბავშვებსაც უჭირავთ. რამდენად არის კანონით დაშვებული მისახები ბავშვის მიმართ ასეთი მოპყრობა, ვინ უნდა ზრუნავდეს ასეთ მცირეწლოვანებს? ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა თია თოფურია შეეცადა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთი კრაწაშვილი ამბობს, რომ ბავშვისადმი ასეთი მოპყრობა სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს.
არსებობს მშობლების ვალდებულებები შვილების მიმართ, რომლებიც ვალდებულნი არიან ბავშვების უფლებების რეალიზაცია მოახდინონ. შობელი, რომელიც ესეთი ამორალური დამოკიდებულების არის შვილის მიმართ, ექვემდებარება თქვათ მშობლის უფლების შეზღუდვას ან მშობლის უფლების ჩამორთმევას.
მისივე თქმით, მშობლის უფლების ჩამორთმევა ძალიან იშვიათად ხდება და სასამართლოს გადაწყვეტილებას საჭიროებს. უფრო ხშირია მშობლის უფლებების შეზღუდვა, რის შემდეგაც არასრულწლოვანი გარკვეულწილად სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ უნდა მოექცეს. საზოგადოების ნებისმიერ წევრს აქვს უფლება მიმართოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს, რომელიც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ექვემდებარება. ეს ინსტიტუცია ვალდებულია განცხადებაზე რეაგირება მოახდინოს. იურისტი ამბობს, რომ თავად მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოც უნდა ახორციელებდეს მონიტორინგს.
ის ორგანოს ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურია, იმიტომ რომ იგივე სახელმწიფოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული სახსრებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, ბავშვთა თავშესაფრებში არ არის საკმარისი შესაძლებლობები, საკმარისი ადგილები და შესაბამისად ინიციატივის აღება ყველაზე ყველა ბავშვთან მიმართებაში, რომლის უფლებებსაც არ ღვევენ, უჭირთ და ნუ ამას არაკეთებენ, რაც არასწორია და უნდა დანახული იქნეს საჭიროებები შესაბამისად და სახსრების გამოყოფილი შესაბამისად.
სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრის უფროსის მაია გედევანიშვილის თქმით, ქუჩის ბავშვებთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს მათი მონაცემთა ბაზა. რამდენი არიან, რა ასაკის, საშუალოდ რამდენი წელია მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, როგორი ჯანმრთელობა აქვთ და ასე შემდეგ. მისივე თქმით, არის შემთხვევები, როდესაც მშობლებს ბავშვებზე მზრუნველობის უფლებები ესღუდებათ, თუმცა იშვიათად.
ეს დიდ ნაწილს ყავს მშობლები, მაგრამ ესენი არიან ბავშვები, რომელთა ოჯახებიც არიან სიღარების ზღვარს ქვევით მყოფი ოჯახები. ასე რომ ისინი თვითონ უშვებენ ბავშვებს ქუჩაში, აიძულებენ, ესე ვთქვათ, რომ იმათხოვრონ და რაღაცა გარკვეული თანხა შემოიტანონ სახლში. მეტრო ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ ეს ბავშვები გვევნებენ, რომ აი დღეს თუ დღეში თუ ხუთი ვარი არ მიუტანე დედას, ის მან შეიძლება ვთქვათ რაღაც ან დაასაჯოს ან სახლში არ შეუშვას და სხვა და სხვა.
მისივე თქმით, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო არ იყო საკმარისად ეფექტური იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოეგვარებინა. მეურვეობისა და მზრუნველობის საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილე მამუკა მაჭავარიანი ამბობს, რომ რამდენიმე კვირაში ამოქმედდება სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვის ზრუნვის პროგრამა, რომელიც სწორედ ქუჩაში მომუშავე თუ მცხოვრებ ბავშვებზეა ორიენტირებული. პროგრამა ითვალისწინებს დღის ცენტრებისა და 24-საათიანი ცენტრების გახსნას, სადაც მობილური ჯგუფები ბავშვებს ქუჩიდან მიიყვანენ.
იმუშავებს ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება სოციმუშაკით და ფსიქოლოგით, რომლებიც გავლენ, ასე ვთქვათ, ბელზე, სადაც ეს ბავშვები არიან, ძირითადად თავმოყრილები. და აქ მთავარი მომენტი იქნება ნდობის ფაქტორი, იმიტომ რომ აქ იძულების ტესტი არ იქნება ჩართული, აქ იქნება მთავარი ნდობის ფაქტორი, და სოციმუშაკები და ფსიქოლოგები ნდობის ფაქტორის მოპოვების შემდეგ რომ ნენელა დაიწყებენ ამ ბავშვების ვთქვათ იგივე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე მუშაობას.
მამუკა მაჭავარიანი ამბობს, რომ მეურვეობისა და მზრუნველობის საბჭო ახლაც ზრუნავს ეგრეთ წოდებულ ქუჩის ბავშვებზე. არის შემთხვევები, როდესაც მშობლებს სასამართლოს მეშვეობით ბავშვის მზრუნველობის უფლებას შეუზღუდეს, თუმცა ის ვერ იხსენებს კერძოდ რამდენი შემთხვევა იყო ასეთი. მამუკა მაჭავარიანის თქმით, ახლაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაერქოს სამინისტროს ხელხაზზე 15.05 და დატოვოს ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული მაწანწალა ბავშვის შესახებ, რის შემდეგაც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს სათანადო ზომებს მიიღებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ბერლინში ბრანდენბურგის ჭიშკართან სიტყვით გამოვიდა. ობამა გამოვიდა ახალი ინიციატივით საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი სტრატეგიული ბირთული იარაღის ერთ მესამედამდე შემცირებით. ავღანეთის პრეზიდენტმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეაჩერა მოლაპარაკება იმ შეთანხმების გარშემო, რომელმაც შეერთებული შტატების არმიას უნდა მისცეს საშუალება დარჩნენ ავღანეთში 2014 წლის შემდეგაც. ბარაკ ობამამ დღეს ბერლინში პრესკონფერენციაზე არ გაამხილა დეტალები სირიელი მეამბოხეებისთვის იარაღით დახმარებისა. იაპონიაში ფუკუშიმის ბირთვული სადგურის მახლობლად მიწისქვეშა წყლებში დიდი რაოდენობით სტრონციუმს მიაკვლიეს. სომალის დედაქალაქ მოგადიშუში დღეს ამ ქვეყანაში გაეროს წარმომადგენლობის კომპლექს თავს დაესხნენ. სამეგრელოს რეგიონში აღმოჩენილ სამალავებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 9 პირი დააკავა. ჩეხეთის პოლიციამ გაავრცელა დღეს ინფორმაცია, რომ ორგანიზებულ დამნაშავეთა ჯგუფის მაღალი რანგის წევრად მიჩნეული პირი დააკავეს. ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებზე დაკავებული ქართველია. სულ ევროპაში შესაბამისი ოპერაციის დროს 32 ეჭვმიტანილი დააკავეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ. 18 ივნისს სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გავრცელდა საქართველოს მოქალაქეების განცხადება, რომლის ხელმომწერებიც პროტესტ გამოთქვამენ ჰომოფობიას საბრძოლის დღეს 17 მაისს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული ერთი ტექსტის გამო. ეს ტექსტია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ მომზადებული დასკვნის პროექტი. სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი იწვევს ამ კომიტეტის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებებით. კერძოდ, ვარაუდი, რომ 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით შედგენილ სამოქალაქო პეტიციაზე ხელმოწერების ნაწილი ყალბია. სოციალურ ქსელში წამოწყებული სამოქალაქო პროტესტის ახალ ტალღას სახელწოდებით დაიცავი შენი ხელმოწერა უკვე ასობით ადამიანი გამოეხმაურა. რას ითხოვენ ამ კამპანიის მონაწილეები, როგორია მათი შეფასებები? ამაში გასარკვევად ჩვენ მოკოლეგა მეკა ქეონიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია მედიის მკვლევარი ნინო დანელია და ლიტერატურათ მცოდნე ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე.
დაიცავი შენი ხელმოწერა, ასე ქვია ახალ სამოქალაქო კამპანიას, რომელიც დაიწყო მას შემდეგ, რაც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 17 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებული დასკვნა გამოქვეყნდა. დასაწყისში მინდა სწორედ ამ დასკვნის შეფასება გთხოვოთ. გუშინ საღამოს კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას არც კი წაუკითხავს ის დოკუმენტი, რომელსაც აპროტესტებს. ციტატაა ეს. ყურადღებით წაიკითხეთ დასკვნა და როგორ ფიქრობთ, აი რა გაითვალისწინა საკანონმდებლო ორგანო იმ მოთხოვნებიდან, რომელსაც აწერდა 12000 მოქალაქე ზუსტად 17 მაისის მოვლენების შემდეგ გავრცელებულ პეტიციაში და როგორც ვიცი, ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა დღეს.
შვენივრად წავიკითხეთ, რაც გამოქვეყნდა და გამოქვეყნდა არა რომელიღაც მედიაში, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ხშირად ინტერპრეტაციას იძლევენ ხოლმე და არა სიტყვა სიტყვით იმას თუ რა თქვი, არამედ წავიკითხეთ, რაც ეწერა პარლამენტის გვერდზე და სწორედ იმაზე ქონდა რეაქცია და არა დასკვნასთან დაკავშირებით. და არ შეიძლება რეაქცია არ ქონოდა, რადგანაც ძალიან თავისთავად მე ვიტყოდი, შეურაცხყოფელია, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ ისმევა ვინმე გაბედავას მიერ და ამას როგორც ჩანს კომისია იზიარებს, ამისი რელატივირება მოხდა გუშინ ქაბატონი ეკა კაბეს ელიას ინტერვიუში, რომელიც მან მისთან მეცხრე არხს, რომ რამიშლობა აქვს რამდენმა კაცმა მოაწერა ხელი და ხუთ კაციც რო იყოს მაშინაც კი განვიხილავდი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დაისვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი პატიოსანი სახელი იმით, რომ თურმე იქ გაყალბებული ხელმოწერები. ეხლა ამაზე მართლაც დიდი ხანი არ გავჩერდები, იმიტომ ვისაც ელემენტარული გამოცდილება აქვს ელექტრონულ პეტიციებთან დაკავშირებით, იცის, რომ ყველას შეუძლია ხელი მოაწეროს და არანაირი საშუალება იმისი, რომ ადამიანმა ნახოს მართალია ხელმოწერები თუ არა, არ არსებობს. და არსად მსოფლიოში ამას არავინ არ აქცევს დიდ ყურადღებას, იმიტომ რომ ადამიანებს გონიათ, რომ მეორე ადამიანი პატიოსანი და წესიერია. საქმე იმაშია, რომ გაბედავას ხელმოწერა მართლაც იყოდესღაც და რასაკვირველია, იმ ჯგუფმა, რომელიც მუშაობდა ხელმოწერებზე, მაშინ მიხტორეს პროვოკაციისათვის იყოდეს, პროვოკაცია ახლაც არ შედგა. მათ იმდენი ჯგუფაც არ ეყოთ, უბრალოდ ენახათ ის ხელმოწერები, რომლებიც ჩავაბარეთ, იქ არანაირი გაბედავა და მისი ამფსონების გვარები არ არის. შესაძლებელი ამოცდომილება იყოს, შესაძლებელი 2-3 კაცი კიდე დარჩა, რომელიც ორჯერ აწერს ხელს, მაგრამ თავარი ეს არ არის. იყო ძალიან დიდი საზოგადოებრივი აღშფოთება და საქართველოს ისტორიაში მართლაც არასდროს აქამდე არ მომხდარ, ერთი კვირის განმავლობაში 10000-ზე მეტი ხელმოწერა შეგროვდა. აი ეს არის მთავარი, და მთავარი არის ის, რომ იმ ადამიანებმა, რომელმაც თვით თავის თავს უწოდეს უმრავლესობა, გაიგონო ისინი არ არიან უმრავლესობაში, და მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს არასდროს ბრბო, რომელიც ქუჩაში დარბის, არ იქნება უმრავლესობაში.
განცხადება, რომელიც გუშინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში, საქართველოს მოქალაქეების განცხადება, ამბობს, რომ კომიტეტის დასკვნა არ სცილდება პატრიარქის მიერ გაკეთებულ შეფასებას. მოყავთ თქვენ ეკა ბესელიას ეს ფრაზა. ამას გარდა, რა იყო ის, რამაც ყველაზე მეტად აგაშფოთათ და გაგაღიზიანათ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ასე ვთქვათ, აი ამ გამოხმაურებაში ამ წერილში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოს კონსტიტუციაზე და კანონზე მაღლა აყენებს საქართველოს უმაღლესი რელიგიური პირის განცხადებას და ცდილობს, რომ მასთან შეათანხმოს საკუთარი განცხადებები, საკუთარი შეხედულებები და ის გადაწყვეტილებას იღებს აბსოლუტურად სუბიექტურად პირადი რწმენის საფუძველზე. და ეს იყო ჩვენი აზრით ძალიან საგანგაშო ამბავი, რომელიც გამოქვეყნებული იყო მართლაც პარლამენტის საიტზე და ეს არ იყო სადმე სხვაგან ნათქვამი განცხადება. და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ პარლამენტარები და კერძოდ კი ქალბატონი ბესელია და მისი კომიტეტის წევრები სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან ქვეყანაში დემოკრატიული პრინციპების განვითარებას და სწორედ უმთავრეს სახელმწიფოს და ეკლესიის გამიჯვნის საკითხს. და კიდევ რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, იყო საუბარი იმაზე, რომ კომიტეტი ცდილობს არც ერთ მხარეს არ აწყენინოს და ორივე მხარის მოსაზრებები გაითვალისწინოს. კატეგორიულად ვამბობ, არავითარი ორი მხარე 17 მაისს არ არსებობდა. ერთ მხარეს იდგნენ ადამიანები, რომლებიც იცავდნენ საკუთარ კონსტიტუციურ უფლებას, შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას, და მეორე მხარეს იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არღვევდნენ კანონს და რომლებიც ძალადობდნენ მეორე ადამიანებზე.
ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტები ხას უსვამენ, რომ გამოხატვის თავისუფლება ყველას ეხება. რასაკვირველია, და ამას არავინ არ ასვავს გამენ კითხვის ნიშნის ქვეშ. აი ეს ჯგუფი, რომელიც აპროტესტებდა ჰომოფობიის დღესთან დაკავშირებულ აქციას, წყნარად და მშვიდად 1000 იქნებოდა თუ 5000 ადამიანი თუ 10000 ადამიანი რომ მდგარიყო და არ ერბინა ტაბურეთკებითა და არ ეცადა რომ ავტობუსები გადაეტრიალებინა და ადამიანები მოეკლა, უნდა ითქვას სიტყვა მოეკლა და არა სხვა რაიმე სიტყვა, მაშინ ჩვენ ვთქვით, რომ რასაკვირველია, ყველას აქვს უფლება გამოვით. აი უფლება როდის თავდება? მაშინ თავდება, როდესაც იცხებენ სხვების დარბევას. და აი ეს მოხდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში ნორმალური სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს, მაშინ ამ ადამიანებს პასუხი უნდა მოეთხოვოთ. სამწუხაროდ, ჯერჯერობით ამ მხრივ არანაირი სერიოზული ნაბიჯი არ გადადგმულა. ამ ყველაფერს მე ვხედავ ერთ ჭრილში, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ დაინახოს. ყველაფერი ეს დღესდღეობით გამოიყენება ძალიან სერიოზულად. უზარმაზარი პროპაგანდისტული მანქანა არის ამუშავებული, ანტიდასავლური, ანტიამერიკული, ანტიევროპული პროპაგანდისათვის. და რასაკვირველია, როდესაც ანტიდასავლური პროპაგანდა მიმდინარეობს და ეს სრულიად აშკარაა, ამავე დროს მიმდინარეობს პრორუსული პროპაგანდა. ჩვენ ეს უნდა განვიხილოთ სწორედ ამ ჭრილში. მთელი რუსული პროპაგანდის მანქანა არის ამუშავებული საქართველოში და მიმდინარეობს, მე ვიტყოდი, პირდაპირი ომი საქართველოს ორიენტაციის შეცვლასთან დაკავშირებით. აი ეს არის ჩემის აზრით მთავარი აქ და არა რაღაცა კონკრეტული საუბრები 17 მაისის ამბებთან დაკავშირებით. ჩვენ ცნობს უბრალოდ ეს ძალიან გამოაშკარავ და მე ვიტყოდი, აი ეს პროპაგანდისტული ომი დაიწყო 17 მაისს. და თუ აქ სახელმწიფო არ იქნება ბევრად უფრო პრინციპული და არ აი მაგალითად თუნდაც ყველაფერს დავირო დავანებოთ და ეს ეგრეთ წოდებული მითომ თალიბანის ვიდეო, რომელიც ასევე აბსოლუტურად მიჩუმატდა ამ ბოლო დროს და ამაზე საუბარი თითქმის უკვე აღარ არის. არა და მე ვფიქრობ ჟურნალისტებმა ყოველდღიურად უნდა დაუსვან ეს კითხვები, საიდან მოხდა ეს, იმიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის უკან ძალიან სერიოზული რუსული ძალები დგას.
და რაც ყველაზე უფრო საგანგაშო არის, სწორედ აი ამ პრორუსული პროპაგანდის ავანგარდში დგას ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია.
როგორ ახსნით თქვენ, რომ ამ დასკვნის მომზადებისას, მოსმენისას აღმოჩნდა კომიტეტის თომაზე იგივე ვთქვათ გიორგი გაბედავა და არ აღმოჩნდა არავინ 12000 ხელმომწერიდან ამ პეტიციისა, არც იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც იყო ორგანიზატორი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეს დაგეგმილი აქციისა და არც არავინ სამოქალაქო საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც მხოლოდ სოციალურ ქსელში პოსტფაქტუმ იბრძოდა შემდეგ.
ქალბატონი ბესელია თავად ამ ფაქტს უწოდებს შემთხვევითობას, მან თქვა, რომ გიორგი გაბედავა და რატი მაისურაძე იგი იყვნენ სრულიად სხვა საქმეზე და შემთხვევით მოხვდნენ სწორედ 17 მაისის მოვლენების განხილვის კომისიის ხდომაზე, რაც ბუნებრივია, ეჭვს ბადებს და ძალიან სერიოზულ ეჭვს ბადებს. ეს კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ საერთოდ არავითარი წინასწარ რაიმენაირი მცდელობა იმისა, რომ ყველა მხარისთვის მოესმინა კომისიას არ ყოფილა და აქვე მათ აღგვითქვეს პირობა, რომ საბოლოო ხდომა როდესაც იქნება და საბოლოო დასკვნა როდესაც იქნება, ვთქვათ, განხილვის სტადიაში, მაშინ იქ შეეცდებიან, რომ ვთქვათ, ყველა ჩართული და ინტერესებული მხარე მოიწვიონ. ნახოთ რა იქნება. ქალბატონი ბესელია თავად არ დაესწრება ამ სხდომას, როგორც ვიცით, ის მიბრძანდება სტრასბურგში.
მე მანამდეც უკვე დავწერე სოციალურ ქსელში, Facebook-ში ამასთან დაკავშირებით, რომ თავის გასამართლებლად იქნებოდა ნათქვამი, რომ სხდომა იყო ღია და ყველა შეეძლო დასწრება. გადავამოწმე და შეგიძლიათ ქალბატონ ეგასაც გითხოთ, როდის გამოცხადდა, რომ საერთოდ სხდომა იქნება? მე მგონი გამოცხადა 24 საათით ადრეც კი არ გამოცხადა, წინა დღეს საღამოთი და ეს 17 მაისთან დაკავშირებული ამბავი, როგორც ჩანს, გადიოდა ეგრეთ წოდებულ სხვში. ანუ არავინ არ იცოდა, რომ ამასთან დაკავშირებით იქნებოდა საერთოდ საუბარი. ეს ძალიან კარგად აჩვენებს იმ ტენდენციას, რაც არის ამ კომიტეტში და იმას, რომ კომიტეტის წევრებს რასაკვირველია გაბედავას გავსი ხმაწვილების აზრი ბევრად უფრო აინტერესებს, ვიდრე თუნდაც 12000 ხელმომწერისა ან იმ ხარისა, რომელიც შეიძლება დაზარალებული უწოდოთ.
თავისი ხელმოწერა გუშინ ადამიანებმა ყველა შესაძლო ფორმით დაიცვეს, თავიდან ეძებდნენ ამ სიაში ადამიანებით საკუთარ ნომერს, თავიდან აწერდნენ ხელს და გაიზარდა ეს სია, როგორც ვთქვით. გაჩნდა რამდენიმე იდეა, რომ ეს კამპანია გაგრძელდეს ინგლისურად ითარგმნოს სამოქალაქო საზოგადოების ეს განცხადებაც. ხომ არა გაქვთ დაგეგმილი დღეს ხვალზე, ვთქვათ, კონკრეტული გეგმა რა არის თქვენ?
კარგი მაგალითი გვაქვს იმისა, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება მოახდინა თვით ორგანიზება და აქ არ იყო, ვთქვათ, რამდენიმე ადამიანის მიერ ორგანიზებული აქცია, რომელშიც შემდეგ უკვე ბევრი ჩაერთო. თვითოული ადამიანი ცდილობს დაიცვას საკუთარი ხელმოწერა, საკუთარი ღირებულებები და დაიცვას იმ ფორმით, რა ფორმითაც უნდა. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ორი ყველაზე უფრო ახლო, ვთქვათ, მომავალში, რასაც ვაპირებთ. პირველი, სწორედ ქალბატონ ეკა ბესელიას, როდესაც ის ჩაბრძანდება სტრასბურგში და ექნება ოფიციალური შეხვედრები, ყველასთან უნდა დახვდეს 17 მაისის თემა. ჩვენ ვთარგმნით, ბუნებრივია, ჩვენს მიმართვას, ჩვენს პეტიციას, ასევე დაურთავთ ფოტოკოლაჟს და ეს თემა მას არ მოასვენებს სტრასბურგში. ეს იქნება პირველი, ყველაზე უფრო უახლოესი გეგმა და მეორე, ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაუკეთოთ ორგანიზება აქცია სწორედ იმ დღეს, როდესაც კომისია განიხილავს ამ საკითხს და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩავიდეთ ქუთაისში ჩვენი ფოტოებით, თუ მოახერხებთ, ესე იგი სიმბოლურად წავიყოლოთ რამდენიმე, ესე იგი ტაბურეტკაც, რომ უფრო ეს ვიზუალურად საინტერესო და სახალისო გამოვიდეს ეს შეხვედრა და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი ხმა გავაგონოთ საქართველოს პარლამენტს და მე დარწმუნებული ვარ აბსოლუტურად, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. ძალიან მინდა ხაზი გაუსვა ერთ უმნიშვნელოვანეს ჩემი აზრით ტენდენციას. 17 მაისს სწორედ მოხდა გარდატეხა და ქართულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ ღირებულებების გარშემო დაიწყო შეგროვება და არა აქვს მნიშვნელობა უკვე პოლიტიკურ აფილიაციებს, ადამიანებმა იგრძნეს, რომ ახლა არ არის ასეთი პოლიტიკური შჯაბაასის და კინკლაობის დრო და უმთავრესი სწორედ არის ღირებულებები და ჩვენი ქართული, ევროპული, დასავლური ღირებულებები არის დასაცავი ამ შემთხვევაში და ეს მემაძლევს მართლა ძალიან დიდ იმედს იმისას, რომ ქართული სამოქალაქო საზოგადოება აუცილებლად თავის სათქმელს ძალიან ხმამაღლა იტყვის უახლოეს თვეებში და დღეებში. შეუძლებელი იქნება, რომ ამას ანგარიში არ გაუწიოს იმ ადამიანებმა, ვისაც უნდა იყოს წარმატებული პოლიტიკაში, იმიტომ რომ არჩევნები ძალიან მალე მოვა და მათ მიერ დაშვებული შეცდომებიც და სწორი ნაბიჯებიც აუცილებლად იქნება მათ აქტივებში და პასივებში და რაღაცნაირად მინდა, რომ ეს გზავნილი ქონდეთ ქართულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც აპირებენ საერთოდ კენჭისყრას, აპირებენ პოლიტიკოსად დარჩენას.
ამბობს მედიის მკვლევარი ნინო დანელია ის და ლიტერატურად მცოდნე ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავთ და მიწვეული ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. საქართველოში 18:54. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შეწყვიტა შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება უსაფრთხოების ხელშეკრულების თაობაზე. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ შეწყვიტა შეერთებულ შტატებთან მიმდინარე მოლაპარაკება ხელშეკრულებაზე, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს ამერიკელი სამხედროების ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ დარჩენას. კარზაის გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან რამდენიმე საათში ბერლინში ვიზიტით მყოფი შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვიდა საპასუხო განცხადებით. გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ობამამ თქვა, რომ სამშვიდობო ინიციატივებს და ავღანეთთან უსაფრთხოების ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებას პარალელურ პროცესებად აღიქვამს.
უცხოელად რომ ვთქვათ, რთული პროცესია მოლაპარაკება იმის თაობაზე, რა ფორმით უნდა შეძლოს საერთაშორისო თანამეგობრობა ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ საწვრთნელი და საკონსულტაციო მიზნებით დარჩენა. თუმცა ჩვენი აზრით ამის პარალელურად სულ მცირე უნდა სცადო მაინც გარკვეული პოლიტიკური შედეგების პერსპექტივების განხილვა. გამოიღებს თუ არა ეს ნაყობს, მოხდება თუ არა ეს რეალურად, ან 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში გაგრძელდება თუ არა ის ბრძოლა, რომელიც აქ ISAF-ის ძალების ჩასლონები მიმდინარეობდა, ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა მხოლოდ ავღანელებს
ძალუძს.
როგორც კარზაიმ ოთხ შაბათს განაცხადა, შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი უსაფრთხოების ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკება იმის გამო შეწყვიტა, რომ არსებობს შეუსაბამობა შეერთებული შტატების მთავრობის სიტყვებს და მის ქმედებებს შორის ავღანეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებებთან მიმართებით. ამასთან ავღანეთის პრეზიდენტის თქმით, ყატარში ახლად გახსნილი თალიბანის ოფისის უკან უცხოეთის ძალები დგანან. კარზაის განცხადებით, ავღანეთის სამშვიდობო კომიტეტი არ მიიღებს მონაწილეობას ყატარის მოლაპარაკებებში მანამ, სანამ სამშვიდობო პროცესს სათავეში ავღანეთი არ ჩაუდგება. როგორც ობამამ ოთხ შაბათს განაცხადა, კარზაის მთავრობას არ მოსწონს ის ფორმა, რომლითაც თალიბანის ოფისი გაიხსნა ყატარში. ავღანეთში ისლამური საამიროს პოლიტიკური ოფისი. ასეთი სახელი დაარქვეს ყატარში გახსნილ ოფისს. კარზაის ხელისუფლებაში მოსვლამდე თალიბანის რეჟიმი ოფიციალურად ამ სახელს ავღანეთში ისლამურ საამიროს ატარებდა. სავარაუდოდ, კარზაის მთავრობის უკმაყოფილება სწორედ ამ სიტყვიერ ფორმულირებას უკავშირდება. კარზაიმ სამშაბათს განაცხადა, რომ აპირებს ყატარში მიავლინოს გუნდი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაგეგმვაში თალიბანის ლიდერებთან, მაგრამ თალიბანს თანხმობა არ უთქვამს კარზაის მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე და არც მათ საერთოდ აღიარებაზე. გასულ კვირაში, მას შემდეგ რაც ქაბულში უზენაესი სასამართლოს წინ თალიბანის მიერ მოწყობილმა აფეთქებამ 17 ადამიანის სიკვდილი და 39-ის დაჭრა გამოიწვია, კარზაის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ავღანეთის პრეზიდენტი მზადაა შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკების შესაწყვეტად. პრესმდივნის აიმალ ფაიზის თქმით, კარზაის სურს ვაშინგტონმა გააძლიეროს ზეწოლა პაკისტანზე და მის სადაზვერვო სტრუქტურებზე, რათა შეწყდეს თალიბანის მხრიდან ავღანელი ხალხის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმები.
პაკისტანის სადაზვერვო უწყება და პაკისტანის სამხედრო სტრუქტურები ყოველდღიურად აწარმოებენ ტერორისტულ თავდასხმებს მათ მიერ მხარდაჭერილი თალიბანის მებრძოლების ხელით, ჩვენს მიწაზე და ჩვენი უდანაშაულო ხალხის დასახოცად. და ამ ფონზე საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომელსაც სათავეში შეერთებული შტატები უდგას, არაფერს ამბობს პაკისტანის ასეთი აშკარა ჩარევის შესახებ.
თალიბანი თავის მხრივ თვლის, რომ ავღანეთში უცხოეთის სამხედრო ძალები არ უნდა იყვნენ განთავსებული.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ავღანეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე შეწყვიტოს შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკება უსაფრთხოების ხელშეკრულების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია, როგორც ახალამბების გამოშვებაში მოისმინეთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ბერლინს ეწვია, გერმანიის დედაქალაქს, და სიტყვით გამოვიდა: მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცას.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები, რომლებიც ოდესმე ბერლინში, ბრანდენბურგის ჭიშკართან გამოსულან, ყოველთვის სამახსოვრო სიტყვას წარმოთქვამენ ხოლმე. ბარაკ ობამას დღევანდელ გამოსვლასაც ცხადია ისტორიული ფონი აძლიერებს. სანამ მისი გამოსვლიდან ერთი-ორ ფრაგმენტს მოგასმენინებდეთ, მით უმეტეს რომ 50 წელიწადი გავიდა მას მერე, რაც იქ ჯონ კენედიმ, შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა განაცხადა: მე ბერლინელი ვარო, მინდა გაგახსენოთ ერთი-ორი გამოსვლა.
2000 years ago the proudest boast was
2000 წლის წინ ყველაზე საამაყო იყო ამის თქმა: მე რომის მოქალაქე ვარ. ახლა თავისუფლების ეპოქაში ყველაზე საამაყო ამის თქმა: მე ბერლინელი ვარ.
ჯონ კენედიმ მაშინ იქ, სადაც ბერლინის კედელი იდგა, ყველას, ვისაც კომუნიზმის მომავლისა სჯეროდა, ამ იდეოლოგიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის მომხრე იყო, ბერლინში მოუხმო.
ევროპაში და სხვაგანაც არის ხალხი, ვინც თვლის, რომ კომუნისტებთან თანამშრომლობა შეიძლება. ისინი ბერლინში უნდა ჩამოვიდნენ.
ამერიკის პრეზიდენტი, როცა ბერლინში ვინმეს ჩაყვანას ცდილობდა, კედლის ჩვენებას, ალბათ ქალაქის, ქვეყნის ამ ფორმით გაყოფის მიუღებლობას გულისხმობდა. მას მერე ბევრი დრო გავიდა და უკვე რონალდ რეიგანმა, ასევე ყოფილმა პრეზიდენტმა, იმავე ადგილას წარმოთქვა სიტყვები, რომლებსაც მოჰყვა ამ კედლის, ბერლინის კედლის დაცემა. რეიგანმა საბჭოთა კავშირის ლიდერს მიხაილ გორბაჩოვს მიმართა იქიდან:
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
გენერალურ მდივანო გორბაჩოვ, საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპის კეთილდღეობა თუ გსურთ, თუ ლიბერალიზაციას ესწრაფით, მოდით ამ ჯიშკართან. ბატონო გორბაჩოვ, გააღეთ ეს
ჯიშკარი.
და ამ ოვაციის ფონზე წარმოთქვა რეიგანმა თავისი სახელგანთქმული მოწოდება საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნისადმი.
ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი.
Tear down this wall.
დღეს ბარაკ ობამას გამოსვლას უსმენდა არა იმდენი ადამიანი, რამდენიც თავის დროზე, როცა ბერლინის კედელთან ან მოგვიანებით ბრანდენბურგის ჭიშკართან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები გამოდიოდნენ ხოლმე. როგორც ითქვა, 4000-მდე მიწვეული სტუმარი იყო იქ ბარაკ ობამა, როცა გამოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოდან, როცა გამოვიდა და მივიდა მიკროფონთან. ძალიან მარტივად მიესალმა, ასე ვთქვათ, ბერლინს, გამარჯობა ბერლინ, ეს იყო მისი პირველი სიტყვები. ბარაკ ობამამ დღეს, როგორც მოსალოდნელი იყო, ილაპარაკა არაერთი მსოფლიო საჭირბოროტო საკითხის გარშემო, კონკრეტული რაც იყო მისი გამოსვლა შეეხებოდა ბირთული სტრატეგიული იერაღის შემცირებას.
ფაქტი, რომ ჩვენ აქ ვდგავართ დღეს ამ ზოლთან, რომელიც ყოფდა ქალაქს, მარადიულ ჭეშმარიტებაზე მეტყველებს. ვერავითარი კედელი ვერ აღუდგება წინ სამართლიანობისკენ, თავისუფლებისკენ, მშვიდობისკენ სწრაფვას, რომელიც ანთია ადამიანის გულში.
ბარაკ ობამამ აი ეს განაცხადა გერმანიის ისტორიაზე, ბერლინის ისტორიაზე, როცა ლაპარაკობდა და როცა მიმართა ანგელა მერკელს, ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქეს თავის დროზე, რომელიც თავის გამოსვლაში ობამამდე სწორედ ამ ისტორიულ კანონზომიერებებს შეეხო. ახლა მინდა მოგასმენინოთ სწორედ ის ფრაგმენტი ბარაკ ობამას გამოსვლიდან, როცა მან კონკრეტულად ილაპარაკა სტრატეგიული ბირთული იერაღის შემცირების შესახებ.
ჩემთვის ცხადია, რომ ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ ამერიკისა და ჩვენი მოკავშირეების უსაფრთხოება. შევინარჩუნოთ ძლიერი და სანდო სტრატეგიული შემაკავებელი. დამოუკიდებლად ჩვენი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი სტრატეგიული ბირთული იარაღის 1/3 შევამციროთ. ვაპირებ შევეცადო ამ შემცირების თაობაზე რუსეთს მოვლაპარაკო, რათა თავი დავახციოთ ცივი ომის დროინდელ მდგომარეობას.
აქვე გეტყვით, რომ ბარაკ ობამას გამოსვლა მიმდინარეობდა დაჯავშნული მინის მიღმა ბერლინში. უსაფრთხოების ზომები ძალიან მკაცრი იყო მიღებული იმ არეალს, სადაც ბარაკ ობამა გამოდიოდა, 8000-მდე პოლიციელი იცავდა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ბერლინში შეერთებული შტატების პრეზიდენტების გამოსვლებზე გერმანიის დედაქალაქში ამჟამინდელი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
გასულ კვირას ახალგაზრდა თურქი კომპოზიტორისა და მულტიინსტრუმენტალისტის მერკან დედეს შესახებ ვისაუბრე. ხოდა დღესაც ჩვენი მეზობლების მუსიკალურ სივრცეში ვიტრიალებ. ოღონდ ამჯერად ერთ ჩვენებურ ქალზე მოგახსენებთ, რომელსაც მირჯან ქაია ჰქვია. მირჯან ქაია ართვინის მახლობლად, ერთ ლაზურ ოჯახში დაიბადა. საკუთარი დაძმის მსგავსად ალკაჯი და ჯინკა ბავშვი არ ეთქმოდა. პირიქით საოცრად მშვიდი გახლდათ. იმდენად მშვიდი, რომ რამდენიმე წელი ერთი სიტყვაც კი არ დასცდენია. მირწამხტარი მშობლები მისი ამეთყველების იმედს არ კარგავდნენ. ალბათ იავნანას სასწაულის ჯეროდათ და მეგრულ ნანას უგალოდნენ. 6 წლის რომ შეიქმნა, ყველასათვის მოულოდნელად საოცარი სილამაზის ხმით აღიღინდა. თურქული და ლაზური მელოდიების იმპროვიზირებას მოჰყვა. ამ საქმეს იმდენად ხეირიანად გაართვა თავი, შეშინებულ დედმამას ეჭვიც კი შეუჩნდა. ჭკუასთან აფრაკად ხომ არ არისო. გეგონებოდათ, რომ დუმილის მთელი 6 წელი ზემოხსენებულ მუსიკალურ მასალას იმახსოვრებდა. დეტალურად სწავლობდა და სმენას მინდობილი თურქულ თუ მეგრულ მუსიკალურ ფორმებს ერთმანეთს უხამებდა. მირჯან ქაია სცენაზე 12 წლის ასაკში გამოჩნდა. თუმცა სცენა ნაკლებად ეთქმოდა მეტწილად ქორწილებში თონახავდა კაცი, სადაც ურთულეს თურქულ ხალხურ სიმღერებს ასრულებდა და ასე ატკობდა მისი ნიჭით გაოგნებულ ხინისუფლებს. როცა წამოიზარდა, საცხოვრებლად სტამბოლში გადავიდა. დოღონათა საშუალო სკოლაში ისწავლა. ერთხელ სტამბოლის ქუჩებში საირნობისას სადღაც ეგვიპტურ ბაზართან ახლოს მდებარე მუსიკალურ მაღაზიაში გიბსონის აკუსტიკურ გიტარას გადაეყარა. არც დაკვრა იცოდა და ინსტრუმენტის შესაძენადაც გროშიც არ იბადა. თუმცა ცდუნება იმდენად დიდი გამოდგა, რომ ის მედალიონი გაყიდა მამამ, როგორც წარჩინებულ მოსწავლეს, რომ მოსახსოვრა. სინდისის ქეჯნით ნაშოვნე ფულით გიტარა შეიძინა და მასწავლებელიც დაიქირავა. საქმე სალღო მარტივად აუღო და სულ მალე თანაკურსელებთან ერთად როგ ჯგუფი ჩამოაყალიბა. რაღაც ხანს ედგარ ალან პოს, შექსპირისა და რამდენიმე თურქი ბატონის ტექსტებით ერთობოდნენ. ზემოთ თქვი, ბავშვობაში უცნაური იყო მეთქი და მერეც არ დააკლო. სწავლა არა რომელიმე მუსიკალურ სასწავლებელში, არამედ საინჟინრო ფაკულტეტზე განაგრძო. მანამდე არ მოისვენა, სანამ სამშენებლო სეისმოლოგიის თვალ პროფესორი არ გახდა. დღემდე სამეცნიერო შრომებს წერს სოფლიოს სხვადასხვა სეისმოაქტიური რეგიონისთვის, სეისმოგამძლე შენობების ასაგებად რეკომენდაციებს გასცემს და სტამბოლის წყალგაყვანილობის სისტემის პროექტებს აცხობს. აი მუსიკისთვის კი მაინც იცლის, როგორც თავად ამბობს, ღამღამობით მუშაობს. რთული სამუშაო დღის ბოლოს სულის მოთხმაში მეხმარებაო. ხოდა ამ მოდუნების პროცესში ერთმანეთისგან განსხვავებული 9 ალბომი ჩაწერა. მუსიკალური თვალსაზრისით საოცრად მრავალფეროვანი დისკები, სადაც ზოგან მეგრულ ნანას ასრულებს, ზოგან ჯაზულ ლაზურად უკცევს, ხოლო ზოგან თურქულ ხალხურ მელოდიებს ელექტრონულ ყაიდაზე არჯულებს. თუმცა ამჯერად სიუჟეტს ჩემი უსაყვარლესი სიმღერით დავასრულებ. Upro zustat kis menis damat mobeli Ivnanas sautskhovo versiit albumidan ertkhel samagreloshi
Dandini dandini danalı bebek mini mini elleri kınalı bebek annesi babası çok sever uyur büyür nazlı bebek
სრულდა ფოლკლორული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.